Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Ireo andri ambavilanitra mitondra ny anarana hoe Geneviève indray no tompopety amin'ity fahatelo ny volana janoary ity satria ankalazaina io olomasina io. Teraka ny taona 2017 tao Nanterre i masimbavy Geneviève. Zanaky Severus sy Gerontia izy. Mbola zaza izy dia efa nanolo-tena tamin'Andriamanitra. Tsikaritry masinda Germain d'Auxerre sy masinda Lou de Troyes izany fahamasina toetrany izany tamin'ny fandalovan'izy ireo tao Nanterre tamin'ny taona 1720 raha izy ireo any Bretagne. Voenina ambin'ny folo taona monja moa i Geneviève dia nifidy ny hanoka tena amin'Andriamanitra sy ny ainany famolahantena.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Teo amin'ny 28 taona ny Geneviève no nandresy lahatra ireo mponina tao Paris mba tsy handaony tanàna ho an'ireo mpandroba antsoina hoe Hans. Nankahery ireo mpiaramonina taminy izy ka hoy izy hoe: aleo andositra izay lehilahy hanao an'izany raha tsy afaka miady izy. Fa isika vehivavy a hangataka amin'Andriamanitra fa hiaino ny talao antsika izy. Tamin'izay moa dia tsy voaroba i Paris. Ny taona 1970 ny aina tao anatin'ny anoanana ny mponina ka i Geneviève no nitady sakafo azy ireo. Tamin'izany fotoana izany dia novakiny ireo sakana tamin'iny senina ka hatrany troahiny mba hahafahany mitady hanina ho an'ny mponina. I Geneviève ihany koa no nanorina fiangonana teo amin'ny fasan'ny masindady Uni eveka voalohany tao Lutèce. I Geneviève no nandresy lahatra ny Clovis hanorina fiangonana nampitondraina ny anarany masinda Pieraspoly tao an-tendrombohitra nantsoina hoe Mons Licotitius na antsoina hoe Masimbavy Geneviève ankehitriny. Ao Paris 5e moa no ahitanana izany. Nodimandry ny 3 Janoary 1975 tao Paris i Geneviève teo amin'ny 58 taonany ary nalevina tao amin'ny fiangonana io ihany teo akaiky ny Clovis. Nankinda tamin'ny Benedictin io fiangonana io avy eo ary tateoriana moa dia ny chanoine séculier no nitantana azy.
Etsenge!
I Masimbavy Geneviève no mpiaro ny tanànan'i Paris sy ny diocèse Nanterre. Marina fa amin'izao fotoana izao dia hajaina any amin'ny fiangonana Saint-Étienne du Mont akaiky ny Pantheon ny vata misy an'i Geneviève. Raha avy eo amin'ny fiangonana masina Pieraspoly tamin'ny voalohany dia nalefa tamin'ny Dravay tamin'ny fanafihan'ny Normand. Nijanona tao io hatramin'ny taona 1597. Rehefa nikasa nafikan'ny Paris indray ny Normand dia nafindra tany amin'ny toerana tsy misy ny ady izany vata ny Saint Geneviève izany. Ny 8 Novambra 1577 dia nentina tany Monet io vata io ka nodorany Conseil General de Paris teo amin'ny lapany tanàna rehefa avy ny voravirain'ny vahoaka. Araka ny tahirikevitra talohan'io fotoana io anefa dia efa nisy vata iray nasiana ny ilan'ny sandriny ary nalefa tany amin'ny fiangonana Saint-Étienne du Mont ary izay no mahatonga azy mbola hajainao ny fiangonana io atramin'izao.
Fantatrao ve fa
ny hoe Geneviève dia avy amin'ny fiteny germanika hoe geno sy ny hoe vefa midika hoe firazanana sy vehivavy. Ny toetran'ireo Geneviève dia olona matanjaka amin'ny asa ary mahavita be. mandanja lanja ireo kamiezaka mahafantatra izay ho atao aloha izay vao manatanteraka. Mikaroka hatrany ny marina sy maharitra izy ireo ary mandray andraikitra. Irarinay ho anareo rehetra Geneviève izany fandraisana andraikitra sy fitadiavana ny marina ary ny fitadiavana ny maharitra izany a ary ny afanampoana nanan'ny orinasanay ity tamin'ny fanampiana ny mpiaramonina aminy a dia irarinay koa ho toa ao aminareo. Tsy adinainy koa ny miarahaba hitombo fahendrena sy fitiavana ho anareo teraka ny fahatelo ny volana janoary.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.